Campus FM je prezenta. Koktejl lingvistiku. Sensila li tipprova tisle tarif meqjus mill-kultura lingwistika tagħna sabiex tifrex quddiemna l-lingwa bħala wirt. Produzzjoni u prezentazzjoni tal-Professur Charles Briffa flimkien ma' Sulejn Buħaġar. Insellmilkom l-istudju sa' Campus FM nilqgħukom mas-sensiela Cocktail Lingwistiku flimkien miegħi Sulejn Buħaġar u l-Professur Charles Briffa. Din is-sensiela ta' programmi fuq ir-radju twassilna ġabra ta' osservazzjonijiet, ħsibijiet u kurzitajiet attwali fuq il-sena. Lan ta' sensiela huwa li turi bil-varjetà li tipprovdi kemm il-Malti huwa interessanti meta nifluħ bir-raqqa u kemm nistgħu noqogħdu nfettqu fit-tifsir bejn kelma u oħra biex nisiltu s-sens li jkollna bżonn. Fil-vjaġġ tagħna biex nfittxu l-ġrajja wara l-kelma insibu ruħna f'artijiet taħsib fejn il-Malti qatt ma mar qabel. U f'dawn l-artijiet tal-ħsieb nilmħu kultura u mentalità ta' missirijietna li nawlulna lingwa li tiswa mitqlu deb għax tifrixxilna skrin ta' den u għaqal f'tiswiriet fil-moħħ. Għal daqstant din is-sensiela ta' programmi tara fl-importanza tal-Malti bħala espressjoni tal-ħajja soċjali u storika tal-gżejjer tagħna. Hija sensiela li tifhem il-Malti bħala mezz ta' trasmissjoni għall-ġenerazzjonijiet il-ġodda, tal-istorja tal-ġrajiet tal-imodi u twemmin tal-antenati tagħna. U fl-istess ħin, is-sensiela tifhem li l-lingwa hija mezz ukoll ta' espressjoni ta' netwerk ta' relazzjonijiet soċjali fl-ambjent tal-lum. U nibdew bl-ewwel kurzita fil-programm tal-lum nistgħu nagħtu t-tifsiriet ta' xi termini ġeografiċi.
Iva, nistgħu, però Sulejn, dan huwa qasam vast ħafna. Jiena li għamilt għażilt ftit minn dak li qegħdin jitgħallmu l-istudenti fl-iskola sekondarja. Ħalli anka il-semmija tagħna jkunu mitħla tagħhom ukoll, xi wħud minnhom forsi jkunu familjari, imma oħrajn hemm oħrajn li huma daqsxejn inqas familjari ħa ngħidlek. Per eżempju, għandna akwakultura, dina x'aktarx li kulħadd jaf x'inhi sewwa, dina tfisser it-trobbija tal-ħut dak li ħafna drabi
għandna fish farming.
Eżatt, nirreferu għalih bħala fish farming. Però mbagħad hemm akwifer. Akwifer ifisser il-ħażna tal-ilma tal-pjan. Hija kelma teknika u importanti. Per eżempju, waħda li jien tal-lemt minn għandhom dawn hija raba arabli. Raba arabli. Dana ifisser it-kabbir taħxejjex u frott mill-bidwi. U mbagħad hemm il-battery farm, right, u wara t-set tat-tiġiġ jew tat-tjur fil-gaġeġ. Il-gaġeġ però ma jsejħux gaġeġ, ma jsejħu batteriji. Hawnhekk sewwa. Engineer landfill, dina tinstema ħafna. U kien hemm żmien meta kien hemm diskussjoni enormi fuq għadi, din hija miżbla kkontrollata, però il-kelma miżbla tagħti assoċjazzjonijiet daqsxejn koroħ ta' ħmieġ u rimi. Għalhekk jippreferu l-kelma landfill għaliex dik tagħti l-idea ta' kultivazzjoni għal produzzjoni fil-fatt. Mbagħad għandna attrizzjoni. Dana attrizzjoni hija t-tekil u t-mermir tal-blad bl-erik jew bil-frizzjoni. Sewa, ikun hemm il-friction. Crater, orraj, dana naħseb li jissemmiha fuqha, il-bokka jew dan hija ta' vulkan. Krevas, bil-Malti nħalluha krevas, però tinkiteb bil-Malti, hija fetħa jew qasma fonda fis-silġ ta' glacier, fish farming, trawim jew it-trobbija tal-ħut fl-akwakultura. Kelma li mhijiex popolari fostna hija Inselberg. Inselberg bil-Malti hekk inħalluha Inselberg. Għolja maqtuha għaliha f'post aridu. U mbagħad hemm isobar, issa hawnhekk se nidħol daqsxejn iktar f'termini tekniċi. Ma fl-istess ħin qed naraw li anka fil-ġeografija il-Malti jista' jiffunzjona b'mod tekniku għax jiena dak hu l-iskop ta' din il-lista sewwa. L-isobar hija linja f'mappa li taqgħet flimkien postijiet bl-istess pressjoni atmosferika f'ħin u fi żmien partikolari. Naturalment hawnhekk biex nispjega eżatt dan irrid nagħmel lecture sħiħ, però naħseb li għadna biżejjed. Insibu fil-vokabularju geografiku il-kelma laħar, laħar, le-aħ-ħ-ħ-ħ-re, laħar, li juwa laħar, laħar huwa maskil, sewa, nixxietajn jew ħamla tul ġemm ta' vulkan magħmula minn biċċiet ta' lava jew irmiet. Jiġifieri ara hawnhekk qed nagħmlu d-differenza bejn il-lava u laħar. Alright? Il-mixed farming bidja mħalta li tinvolvi xogħol tar-raba u trobbija tal-bejjem issa għalfejn idaħlu oħda fil-ġeografija l-mixed farming. Għax fl-agrikoltura jagħmlu distinzjoni bejn mista nsejħlu bidwi, ma bejn dak li jaħdem biex irabbi il-bejjem. U ieħor dak li jaħdem fi xogħol tar-raba. Sewa, u hawnhekk il-Malti wkoll jagħmel distinzjoni bejn dak il-bidwi u r-raħħal fil-fatt. Ilma potabbli, dina kulħadd jaf x'inhi ilma tajjeb għax-xorb sewwa teknopark, qasam ta' industrija jew park ta' teknoloġija avvanzata, urbanizzazzjoni dawn jidħlu fil-qasam ġeografiku għaliex il-ġeografija tinsiex illi jkollha wkoll l-aspett li jiżviluppa u l-aspett pet illi ikun qed jiżviluppa b'mod agrikolu, eċetera. Urbanizzazzjoni huwa t-kabbir tal-ibliet kien hemm ħabta meta l-urbanizzazzjoni kienet tissejjaħ. Itbellit minn belt, ħarġu verb ta' tieni forma, bellet, belt, bellet, tbellit u mbagħad in-non verbali. Art moxa, il-wilderness, ambjent mhux ikkultivat li ħadd ma jgħix fih. Il-genetically modified crops, din issa anke din l-idea qed tidħol ukoll fis-supermarkets ukoll għax għandhom ikollhom taqsima hemmhekk għal prodotti li huma ġenetikament immodifikati, dawn huma uċoħ tar-raba kif qed ngħid ġenetikament modifikati. Ġifieri uċoħ tar-raba b'tibdil fl-istruttura ġenetika. Dan huwa pass importanti fl-iżvilupp ukoll tal-bniedem għaliex jista' jipproduċi ħa seħulhom ħxejjex. Ħxejjex naturali skont il-bżonnijiet tiegħu. Insolazzjoni. Insolazzjoni hija kelma tqila. Stramba infatti l-istudenti din isibuha daqsxejn diffiċli, insolazzjoni hija enerġija mix-xemx.
Interessanti.
Għaliex insolazzjoni xogħod mill-istudenti l-ewwel ma tiġi f'moħħhom assoċjazzjoni ma' iżola. Però hemmhekk dik l-assoċjazzjoni hija ma' sole, għalhekk enerġija mix-xemx sewa insolazzjoni. Jet stream. U għakkurrent dejja tal-irjeħ għawin ħafna li jiduru mad-dinja bosta kilometri fuq mill-art, malnutrizzjoni, malnutrizzjoni djufija fizika minħabba nuqqas ta' akel sustanzjus, jiġifieri nutriment inadekwat, sewa wieħed li jkun ma jkunx qed jiekol ħelti biżejjed, allura ibati mill-malnutrizzjoni. Il-kelma li jmiss NIMBY, NIMBY, aħna nħalluha miktuba bl-Ingliżi fil-Malti. Hija interessanti għaliex dina insibuha anke fi żmienna bħalissa qed insibuha. NIMBY tfisser residenti li jkunu kontra żvilupp li jkun qed isir ripidjar tagħhom. Speċjalment meta jkollok fi triq taqax villa sabiħa biex jibnu bini konkrit illi huwa inqas sabiħ minn dik il-villa, u hemmhekk ikollok ħafna nies illi joqogħdu jgergru. Tefra, TFRA, hija blata minn żbrof ta' vulkan. Da naturalment aħna dawna ċerti affarijiet fejn jitħolu l-vulkan m'għandniex hawn Malta, però l-istudenti jistudjawhom għaliex meta jistudjaw il-ġeografija jistudjaw ukoll dak tal-qrib. U l-aħħar kelma għal-dit darba hija transumanza. Qed ngħidu manza għaliex hemm transumanza. Din hija migrazzjoni staġjonali tal-bejjem fil-muntanji. Hija ħaġa li tinstab fejn hemm il-muntanji, però hawn Malta dina ma ntaqgħux magħha.
Għammurru għal-kurzi ta' oħra xinu il-faħam tal-kannol?
Inti probabli t-referi għalih bħala charcoal.
Charcoal.
U mhux inti messaġġ veri anke jiena hekk nuża meta naħdmu il-barbecues charcoal ngħidu.
Imma l-kelma propja hija l-faħam tal-kannol.
Il-faħam tal-kannol. Mhux hija l-espressjoni li ħolqot fi żmien meta il-faħam kien parti mill-ħajja industrijali tal-Maltin. Ġifieri hawnhekk hekk qegħdin immorru għal meta kienu jitabew il-bastimenti bil-faħam. Mela, ħal naraw daqxejn il-ġraja ta' faħam tal-kannol. Sewa, faħam porus li jipproduċi permezz ta' distillazzjoni distruttiva ta' materjal organiku. Hekk jipproduċuh dan, għax jagħmlu distillazzjoni, u mbagħad dak id-distillazzjoni ta' materjal organiku jaħdmuh bħala faħam. Xi tfisser? Ġifieri jistgħu jaħarqu l-injam bil-mod ġuform biftit arja. Għaliex biftit arja? Għaliex il-fjamma mbagħad taqbad iktar u taħraq iktar. Ftehna? U ma taħliex ħafna mill-enerġija tal-materjal. Jintuża għan-nar il-faħam tal-kannol, sewwa. Kif għadna l-ewwel l-iktar li jintuża għall-barbecues. U jintuża bħala filter ukoll minħabba li huwa porus jassorbixxi l-gassijiet u jippurifika l-likwidi. U jintuża wkoll għat-pinġija għax joħorġu tixtri jishom dawk l-isteks taċ-charcoal sew toqgħod pinġi jiġifieri dawna nsibuhom ħafna wkoll anke fl-iskejjel li jintuża ċ-charcoal.
Kelma oħra, illum xi tfisser gastra?
Dina insiba interessanti dil kelma. Għaliex għandha tibdil speċjalment fil-forma tagħha se nitkellmu fuq li huwa daqsxejn uniku għalija. Imma ħa naraw daqsxejn, mela gastra, il-plural gastri sewwa hija biċċa amara tad-dar. U għandha żewġ tifsiriet l-ewwel nett hija l-istent tal-injam li fuqha toqgħod qasrija, dik hija l-gastra. Imma mbagħad fisser ukoll il-container x'aktar x'tarram f'għamla ta' bieqja fonda li fih titqiegħet il-qasrija, jiġifieri għandha dak iż-żewġ tifsiriet. Issa għaliex għad jiena hija interessanti, għaliex fonoloġikament din għamlet bidla illi ma tantx issir fil-Malti, ħalli nispjega. Il-kelma ġejja mit-Taljan grasta. Grasta, qed nenfasizza l-gr apposta. Grasta fit-Taljan tfisser vażu di fjori, jiġifieri hemmhekk qegħdin.
L-ibnija aħna di.
Toqrob lejn it-tieni tifsira fil-fatt, aħna iktar nirreferu għaliha bħala l-istent tagħha din. Imma is-sabiħ li għandha fil-ġrajja tagħha din hija li fit-Taljan qiegħda grasta u l-bidla saret mill-ewwel sillaba għat-tieni sillaba u l-r minn flok ma bidlet ma ta' qabilha sewa marret sifret għat-tieni sillaba mill-ewwel sillaba gastra mbagħad ġiet huwa proċess ġieli iseħħ bħalissa ma jiġunix moħħi l-eżempju imma huwa rari dan.
Ħaniqfu għall-waqfa qasira mużikali u wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna.
Magħruf ħabb tal-Latini bil-wienet kollok ġmien, il-Malta għabex taħat għall-waħda tnejn flimkien. U ġejja u sejra ferra il-mewġ baqgħeda nu kbir. Mux darba u tmentin qabad baħar qawwi u krutin. Mewweċ, mewweċ tajsa tana fuq baħar kaħlan u nir ta' kuljum nara kien firġa min ta' Malta il-port il-kbir tofro dritt vita il mio paesani all'inciare caute il port col pelo tu da dormire e ta via ti è molto il seier ta Natasha cinta sam min jol fligu Penchau et ile deua, iar u cul dar barhiru. Dan kin fiz min il guerra, cin contueta il khidma, contigi bombardiata, taladut cun il vitma. Meu ec, dai satana, foc bahar, tachlan uni, tacul iu. Nara quien girja, vinta malta, il porti il pile, topro dretta, il meu sbaidani, all'imciar, caudesci il port, col pelo tu, dati di mire, e tapia, ti è murfort. Meu ec, dai satana, fo' bahar, kaklan uni, takuyun, narakin firja, vinta malta, il portil pi, topro dritta, il neuj baidani, alimjar, Il por, col pelo tu, da che dimire, e ta via, ti è
L-ura għal-program fil-letteratura, kif nistaw insibu il-prezentazzjoni tal-ħsieb?
Din il-mistoqsija hija interessanti minħabba li meta nkun qed naqraw il-letteratura biex nispeċifika romanzi u novelli minħabba li dawna jiddiljaw ħafna ma karattri u speċjalment ikollok karattru ewlieni sewa ir-romanzier jew il-novellist idaħħalna ħafna drabi fil-moħħ tal-bniedem u hawnhekk ir-rappreżentazzjoni tal-ħsieb hija xi ħaġa li rridu nifhmu anke bħala għarrejja aħna. Issa kif jagħmlu dax-xogħol u għaliex jagħmlu, jekk aħna nieħdu l-ġrajja tal-letteratura Maltija, ħa nibqa' daqsxejn fuq ir-rumanzi sewa, u nsemmu ir-rumanz tradizzjonali f'moħħi jiġuni Ines Farrux u Nazzju Ellul pereżempju, hemmhekk ir-rumanzier jgħidilna hu xinu ma jaħsbu il-karattri. Rajt semmek għanna fil-Malti għanna terminu tekniku għalih, issa naraw xinu. Per eżempju, għanna mimot jenna nkun qed nikteb romanz u ngħid silejn li taħseb li missa tlaħħaq il-programma, qed ngħid jiena.
Mod dirett inti hemmhekk qed tippreżenta. Qed
nippreżenta sewa. Imma illum il-ġurnata kieku jien nikteb ir-rumanz, jien mhux hekk nagħmel. Per eżempju, nġib l-istorja, sewa, id-deskrizzjoni tal-ambjent, f'daqqa waħda, nidħol f'moħħ il-karattru, right? U nġibu dak il-karattru qed jaħseb dirett. Ara, ir-rappreżentazzjoni tal-ħsieb tiġi hekk. Tgħid saħlaħu tal-programm. Tgħid se jkollna xi storbju, tgħid se jkollna. U nġibu qed jew den direttament. Dawn huma rappreżentazzjonijiet. Fil-fatt illum kull aspett jintuża kemm minħabba l-varjetà u kemm minħabba li l-karattru jinstema qisu reali. Ħa nsemmu xi wħud minnhom. Għandna pereżempju l-ħsieb dirett. Ara, b'eżempju, ngħidu qal bejn u bejn ruħu. Tgħid għadha tħobbni. U ħsib dirett. Imma hemm mbagħad ħsib dirett ħieles Eġifieri, ma nużax dik ta' qal bejnu bejn ruħu, m'iniex qed ngħidlek li hu qed jaħseb, jiġifieri, dak huwa rapport narrattiv ngħidulu, niftehmu, imma l-ħsieb dret ħieles mal-ewwel jidħol u jgħid tajt għadha tħobni, ara, meċċejn qabel illi dal-karattru sajtek, imbagħad għandna l-ħsieb indirett beda jitħasseb jekk għadix tħobbu. Ara, dan huwa ħsieb indirett. Ħsieb indirett ħieles meta jidħol fl-azzjoni l-karattru u mingħajr ma jgħidilna xejn insibu xi ħaġa bħalli kienet għadha tħobbu li tiġi bħala parti mill-rapport narrattiv tar-rumanzija. Imbagħad hemm ir-rapport narrattiv ta' għad ta' ħsieb. Sewa, jiġifieri hawnhekk sa jgħidilna hu. Pereżempju, kien qed jaħseb fuq imħabbita leħ. Qed tgħinna hekk dan b'mod dirett hekk ftehna, ċoe mhux dirett, mhux b'mod dirett, mod dirett fir-rapport narrattiv, imma b'mod ħafna indirett fil-rappresentazzjoni tal-ħsieb ta' ħaġa qed jirrapportahu. Alright?
X'termin insibu marbutin ma' istitut?
Istitut. Hawnhekk l-iktar li ntrabbat dan it-terminu istitut fejn tidħol ir-reliġjon. L-ewwel nett, istitut għandna plural, istituti alright, organizzazzjoni jew soċjetà b'għan partikolari. U insibu dawn it-termini bil-kelma istitut għandna istitut klerikali, jiġifieri għaqda formata l-aktar minn saċerdoti. Istitut kontemplattiv għaqda ta' membri iddedikati għat-talb fis-skiet u solitudni. Istitut laikali għaqda ta' membri li ma jsirux saċerdoti u li għandhom għan definit. Għalhekk huma dawna tal-lajċi u xek. Istitut reliġjuż, għaqda ta' membri reliġjużi li jipprofessaw il-kunsilli evanġeliċi perpetwi jew temporani, hawnhekk ġieli ngħidu ordni. Alright? Kongregazzjoni, kumpanija jew soċjetà. Istitut f'dan is-sens. Istitut sekolari, għaqda ta' membri lajċi li jikkonsagraw ruħhom l-Alla bil-kunsilli evanġeliċi. Dan huwa differenti minn l-istitut laikali. U istitut ta' ħajja attiva għaqda ta' membri li jaqdu l-Alla bis-servizzi li jagħtu fl-edukazzjoni fil-martu fis-soċjetà. Dawn huma tipi ta' istituti li nsibu fis-soċjetà tagħna.
Kif nistgħu nispjegaw karikatura?
Karikatura nispjegawha skont fejn nkunu qegħdin nitkellmu, jekk aħna nkunu qegħdin nitkellmu fuq l-arti tfisser mod, jekk aħna nkunu qegħdin nitkellmu fuq il-letteratura tfisser mod ieħor, però hemm l-essenzjal li huwa komuni. Sewa, ħannibdew bħala terminu tal-arti din hija tpinġija ta' persuna b'karatteristiċi esaġerati għal xi effetti komiċi jew grotteski. Mela l-effett fil-fatt huwa li jisu jgħaddi żmien xi ħadd. Għalhekk qed ngħid ikunu karatteristiċi esaġerati jew biex idaħħaq jew inkella biex joħroġ xi ħaġa grotteska, biex idaħħaq qisu ma jkunx qed imaqdar, imma meta juri xi ħaġa grotteska ikun jgħad qisu jgħajjar biex niftehmu. Mbagħad bħala terminu letterarju insibu deskrizzjoni li tirredikola karattru billi tesaġira u dbabas il-karatteristiċi l-aktar prominenti tiegħu. Dina insibuha fil-letteratura wkoll il-karikatura letterarja x'aktarx li tqanqal bis-sima moderata hi twaqqa' ċajt lis-suġġett issib posta f'xogħlijiet satiriċi u tidħol fil-qasam tal-kummedja għalkemm kultant insibuha wkoll f'xi traċedja. Di l-iktar li nsibuha fil-letteratura, il-karikatura, ħansemmi xi ħaġa li hija popolari. Pereżempju fl-istejiet ta' Enzo Rosi, għandek hemmhekk.
Kollox huwa iktar amplifikat.
Ekku, ekku. U hija tapposta. Efemni, dak l-affarijiet li jagħmlu dawn sejn qed insemmi Enzo Rosi forsi l-iktar li huma mitħla manka ma semmiha. Dak l-affarijiet li jagħmlu kważi kważi tgħid imma possibbli li hawn kopja li għaddu minn dak kollu.
Għamurru għal-verb din id-darba, kif tnisser il-verb jolfuq?
Eħ, jolfuq. Għanna ġraja interessanti fil-kelma jolfuq. L-għonet jolfuq u għal-imperfett tal-mamma lefaq. Mela, lefaq hija il-mamma sewa. U lefaq fisser beka bliskossi. Il-nom minn dan il-verb huwa il-fieq. Issa aħna fuq il-nom sanibnu, dak li sanajdu, għalhekk qed insemmi il-nom il-fieq. Imma biex nifhmu se rridu morru għall-arbi. U fl-arbi x'hemm? Fl-arbi insibu il-verb faqa. M'għandux il-fieq faqa. Li jfisser ħanajda bl-Ingliż to sob. Sewa, u minnu tnisser in-nom fuq. Laqas hemm ma daħlitx illa, alright, fis-sens ta' sobbing. U allura nistħajlu li l-proċess kien hekk. Il-Malti ħa in-nom fuq mill-arbi. Sewa, u għamlu fiq. F-I-E, fiq. Imma mbagħad il-Malti beda jżidlu l-artiklu. Il-fiq. U eventualment l-artiklu naqgħad u sar ħaġa waħda mal-kelma bħala il-fiq kif ġara fl-istess proċess ta' il-ma ma bl-arbi hija ma tfisser water il-ma il-Malti ħa ma u mbagħad żid l-artiklu il-ma. U twaħħad miegħu, baqa miegħu, kollu maħna ngħidu ilma, mhux ma. U eżempju oħra hija inka. Minn inka l-istess twaħħad miegħu l-artiklu u ġiet l-inka. U mbagħad mela l-fieq dak li ġara beda fieq. Twaħħal l-artiklu u ġie l-fieq. Imma mbagħad x'għamel proċess ieħor li l-oħrajn ma għamluhx. Minn il-fieq minnhom ħareġ il-verb lefaq. U hekk għandna dan il-proċess interessanti.
Xi tfisser il-kelma buzrunġu?
Buzrunġu. Il-buzrunġu fisser żrinġ kbir ħafna sewa. Huwa msawwar minn bu, bu turi is kbir bħal meta għandek buzaq wieħed żaqqu kbira ħafna sewa. U żrunġu huwa fih innifsu huwa żrinġ. U x'aktar li huwa żrinġ ukoll kbir. Sewa ma żrunġu hija forma dialettali ta' żrinġ. Għaliex qed ngħidlek? Għaliex din hija kelma interessanti wkoll dialettalment. Għaliex tieħu fid-dialetti tieħu il-vokali kollha. Insibu żrinġ, żranġ, żrunġ, żrunġ. U l-kelma hija żrinġ.
U hekk dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-programm tagħna tal-lum Cocktail Lingwistiku aħna nkunu magħkom bħal-lum ġimgħa fl-istess ħin. Minn Campus FM grazzi li segwejtuna, insellmulkom.